За сайн байцгаана уу? Sustainable Монгол подкастын 3-4 дахь дугаараар та бүхэнд мэдчилж байна. Тэгэд энэ удаагийн дугаараар Цингүн бит хоёр цочинтой ярилцлага хийхээр олсон байгаа. Тэгэд цочин маань гэх юм бол хими инженер мэрэгчлээ. Тэгээ бас мөн бидний өнөөдөр ярилцах сэдв одоо natural sound болон organic sound-ийн талаар бас туршлагатай. Тэгээ бас энэ салбартаа бас ажиллаж исэн нэг залуу мэрэгчлэнийг хүрсэн байгаа.
Сайн байна уу? Подкастт орж байгаадаа баяртай байна.
За, Зулаа ер нь тавчан танилцуулчлаа. Сувда өөрийгөө нэмж танилцуулах уу?
Гэртээ саван игээд 1 жил болж байгаа. Тэгээд хамуур гоо сайхны үйлдвэрт 1 жил гарн ажиллаж исэн. Туршлагатай. Тэгээд одоо өөрийн хөдөлгөлтөөр ажиллаж байгаа.
За, бидний урилга хүлээж авч подкастт оролцож байгаад маш их баярлалаа. Бид гурав энэ удаагийн дугаартаа органик буюу natural sound гэж юу вэ? Энэ саван бусад одоо массар үйлдвэрлэсэн сангаас югаар ялгаатай байдیں۔ Яаж хийгддэг? Тэгэд мөн эрүүл мэндэд болон байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө энэ талаар ярилцахаар болсон.
Тэгэхээр та хоёрын хувьд яг органик sound одоо natural sound гэж яриад байж тээ яг анх яаж нэг органик sound гэн одоо ичдэг нь мэдрээд тэгээд нэг гоё юм байна гэсэн нэг анхны тэм сэтгэл автжтэй тэр хизээ байсан бай.
Би бол саван өөрөө хийгээл тэгээл мэдэрсэн. Тэгээ анх яг органик гэдэг зүйлийг мэдсэн үе болохоро яг ивч маань органик гоо сайхны бүтээгдэхүүн тэгээд органик котон тиймэрхүү маягаар амьдралынхаа хэв маягийг өөрчилж эхэлсэн. Тэгээд би тэрийг ингээ хараад надад нөлөөлөөд тэгээд намайг саван хийгээч гэдэг санал төвшүүлсэн. Тэгээд би бас хийж болох юм байна гэж бодоод тэгээд өөрөө хийж эхэлсэн. Тэгээл
тэгээд нөгөөтэйгөр бас сувда хими инженер мэрэгчлээ болохоор бас саван хийхэд бас илүү нөгөө төхөн байсан баг тий. Суур одоо юу гэж хичээлдэлсэн болохоор бас саван хийж эхэлэхэд илүү бас төхөн байсан баг гэж ойлгоод
байна л да. Бас ямар нэгэн чаленж гэж харж байгаа л да тий. Саван хийж чадах нь яах нь уу гэж.
Тэгээ анх Цингүн бит хоёр бас сувдаатай яг өөрөх нь хийсэн нөгөө пуба саунг удалтаж авах гэдэг уулзахтаа танилцчихсан жилийн өмнө. Тэгээд тухайн үед бас өөрийн гараар ингээ саун хийчихэж байгаа юм уу гэл бас амар гайхал ингээл дээрэс нь нөгөө нэг Zero Waste Community Mongolia group-ийн нөгөө уралдааны эхний 3 байрт бас ингээд органик гаралтай нэг тийм хаягдлахгүй билээ өгчээгээ. Тэгээд анх нөгөө пубатай уулзаад тэгээд пуба гэсэн сонгийн наваад тэгээд хүмүүст бэлэг борьжсэн байгаа. Тэгэхээр Цингүүний хувьд хизээ яг органик гаралтай савн, натурал савн гэж хэдчих юм уу? Тэр ойлголтыг өөртөө авч ирсэн бэ.
Яг Монголд хэрэгжилж ирсэнээ сайн санахгүй байна. Гэтэ Америкт анх тэр африкийн хар савн хэрэгжилж утсан. Манай ажлын хүн бэлгэлээд тэгэхээр тим саван байт юм байна гээд дараа нь бас нэг Whole Foods organic бараа зардаг дэлгүүрт бас айгүй их тим гараар хийсэн африкийн голтуу organic саван байхыг харсан. Тэр нь бол байт юм байна гэж бодчихсон.
Миний хувьд болохоор яг 2011 онд манай хамаатны их чих гэрте нэг тим барааны саван шиг нэг тим саван хэрэглээд иддэг байсан. Тэгэл очоор тэгэл байнгал нэг тийм саван байгаад байдаг. Тэгээд ингээ үнэрлэхээр ингээд нэг гоё зөөлөн үнэртэй тэгээ гоё юм тослог саван байгаад байсан. Тэгээд сүүл таран асуусан чинь яг органик саван ингээ Японоос ингээ оруулж ирээд өөртөөх нь нөгөө захиалгаар хийлгээд оруулж ирээд яг гэр бүлийнхаа хэрэгцээнд хамаатан сад гараад тэр нөгөө саван хэрэгэлдэг болж таарат. Тэгээд анх ер нь гоё юм байна гэж хэрэглэж үзчихсэн байна.
За бид нэр ингээд natural sound, organic sound гэдээ ярьж байна. Юу нь яг нэршлийн хувьд энэ аль нь одоо тийм илүү одоо зөв нэршлийн
болж таа байгаад гэдэг юм бол.
Яг organic нөгөө олон улсын стандартын дагуу болохоор олон ингээ organic юм стандартын байгууллагууд байдаг, стандарт өгдөг, сертификат өгдөг тийм байгууллагууд байдаг. Тэгээд эдгээр бүгдэрийн нийлж чаад юу нь бол нэг зүйл төр тогтсон байгаа. Organic гэж нэршлийг 95% нь органик гаралтай энэ дүүгээр дээр хийгдсэн байх юм бол органик гэж нэрлэж болно. Тэгээг бол 50% байх юм бол натурал гэж нэрлэж болно гэх мэт тийм гаргасан байгаа. Тэгээс савнгийн хувьд болохоор органик савн гэж ууг нь бол байхгүй. Яагаад гэх юм бол 10% нь шүлт гэдэг бодисоос бүрддэг. Тэгээ 20% нь бас ус гэдэг зүйлээс бүрддэг болохоор тэр органик нэршилд хүрч чаддаггүй. Тэгээ натурал саван гэж нэрлдэг. Гэтэ органик саван, натурал саван хоёрыг хүмүүс ингээд өөр адилхан мэт ингээд ашигласаар байгаа сурцсан болохоор тэгээд нэршсэн ч болно л доо.
Саван гэснээ савангийн яг үүсэл гарал нь ямар хаанаас үүсэл гаралтай гэдэг юм бол
Википедиа дээр болохоор анх Египтэд үссэн гэж гарч ирд юм билэ. Египтүүд нөгөө тахих бурхандаа ингээд тахил өргөдөг тийм дэршилтэй байсан шүү дээ. Тэгээд мала бас ингээд тахдаг тийм уламжлалтай байдаг байсан юм билэ. Тэгээд нэг гол тэгээд уул ингээд байсан юм байна л да. Тэгээд тэр уулан дээр мала ингээд шатааж тахдаг байсан. Тэгээд яг тэрний урсгал уулын дагуу яг гол дээр ингээд нэг хэсэг юм хөөс үсэдсэн юм л да голонд. Тэгээд тэр хөөсийг нь хараад ер нь бол Египт эмгтээчүүд хувцас угаахдаа тэнд очиж угаахаар бохирдол нь илүү хурдан ирлээд байсан байлээ. Тэгээд яагаад юм бэ гэдээ үзсэн чинь энэ нөгөө мал ингээд шатааж байгаа штэ тэнгүүд өөхтөс байгаа. Өөхтөс ингээд шатахтаа үнс үсгэн бас тэгээд өөхтөс нь өөртөө үнстэйгээ холилдно. Тэнгүүд шүлтч нь өөрөө үнснээс гаралтай. Үнсээр бий болгодог. Тим учраас ингээд саван үсгээд ингээд доошоноо гол руугаа ороод ирсэн юм байлээ. Тэгээд хэрийг сүулд мэдээд тэгээд Египтүүд анх саванг анх хэрглэж эхэлсэн гэдэг түүх байт юм байлээ.
Сувдагийн хувьд өөрөө яг нэг саван туршаад хийж эхэлж байхдаа яг анх яаж эхэлж байсан бэ? Тэр талаараа бас сонирхолж яриач. Попа саван яг анх яаж бичижсэн бэ?
Би ер нь бол туршилт маягаар өөрийгөө сорих маягаар хийж эхэлсэн. Тэгээд анхны саван маань жоохон бүтлгүүцсэн. Амар их чацрагны тус хийгээд амар улбар шарангтай тэгсэн мөртлөө амар их бас шүлтээ буруу хийгээд. Тэгээд шүлт нь нэгтцсэн. Тэгээ нэг сар хатах хэвээр байдаг байхгүй юу? Хүнд аргаар хийх юм бол тэгсэн чинь би 3 сарын дараа хэрэглэх боломжтой тийм саван хийсэн бэлээ. Тэгээд энэ туршилт маань жоохон бүтлгүй болоод тэнгүүд бас би яхаар чаддгүй ингээл. Тэгээд дахиж ингээд туршсаар аваад айгуу дэжгүй саван гаргадаг болсон. Тэгээд яг тэр саван гаргаж авах үедээ бас нэг манай найз юм аа нэгж нь бас өвдөд тэгээд тэр хандив аяганд нь бас туслах гад айгуу олон саван хийчихсэн.
Сонирхолтой түүх байна.
Тэгээ Монголд олдож байгаа энэ түүхий эд одоо тосыг бол Монголоос ингээд авах боломжтой шүү дээ. Хамгийн хямдаар ямар тос авах вэ гэхээр амьтны тос л.
Малын гаралтай тос авах тий одоо өөхн тос.
Тэг
өөр.
Тийм манай нөгөө халуун орон биш болохоор тийм наргил мод тий шей батар оливийн тос энэ авах боломжгүй. Энд нэр айгүй өндөр үнэтэй байдаг. Тийм болохоор би өөхн тос, адууны тос зэргийг ашигласан. Тэгээд чацрын тос нь юу нь бол дуртай яа гэвэл натурал өнгө оруулаад өгчдөг.
Тэгээд өөрөө бас ер нь жоохон тосрохог гаралтай тийм жимстэй. Чацрын юм.
Тийм.
Өөр ямар жимсний тос ашиглаж болтом жимс ч юм уу урамл ч юм уу Монголд байдаг.
Аа хоошны тос бас айгүй сайн. Тийм зүгээр крем тосонд нүүрэн дээр шууд түрхэхэд бас 20% тэг янз бүрийн айсны өвчний дарах эд шидтэй тийм тос байгаа.
Тийм. Тэгэхээр натурал саван маань ингээл одоо тос, ус тэгээд шүлт гэсэн юм гурван гол юм ил ашигтай юм байна. Тэгвэл одоо арилжааны бусад сангууд яг яа гэм бол энэ гурвыг ашигтай юм болов уу өөр бах юм нэмчтэй юм болов уу?
Масын саван болохоор яг энэ ус тус шүлтийг ашигладаг, эхлэхдээ яг ингээд эхэлдэг. Тэгтээ яг ингээд эцсийн бүтээгдэхүүн гарахаас өмнө айгүй олон зүйл нэмчдэг. Тэгээ бас айгүй гол түүхий оо саван дотор байх ёстой гэлцрийн гэдэг бодисыг нь салгаад авчдаг. Гэлцрийн гэдэг бодис нь өөрөө саван гасаа өөрөө илүү үнэтэй юм бодис байгаа. Тэгээд натурал саван ер нь бол саванжилтын уургал гэдэг нь үндсэндээ болохоор тосон дээр шүлтийн ус молыг нэмээд тэгээд саван гэлцрийн гэдэг хоёр бүтээгдэхүүнийг гаргадаг. Тэгээд натурал саван болохоор энэ гэлцрийн саван хоёр нь ингээд хоорондоо холигдсон байж идэг. Масын саван болохоро гэлцрийн нэг нь ингээд салгаа авчдаг. Өөр крем, өөр косметикийн бүтээгдэхүүн ашиглахын тулд. Тэгээд нэмэлтээр юу юу оруулдаг вэ гэхээр хатууруулагч бодис байна, өнгө оруулагч, үнэр оруулагч. Тэгээд эдгээр нь бас яг үйлдвэрлэгдэхтэй байгаль орчинд ийлгүү тийм үйл ажиллагаагаар бий болгосон. Тэгээд бүр гаргаад аваад ингээд хүмүүс ингээд хэрэглэж явах та бас хүний биеийг хортой байх тийм түүхийдүүдийг ашигладаг
байгаа. Бас нөгөө хаягдал болоод гарахтаа ч гэсэн бас нөгөө ерөөсөө ингээд бохрийн шугамд ерөөсөө задардггүй тэгээд бас тийм бодис байгаа гэдэг юм л энэ нөгөө нэг би сүулт нэг CNN дэх нөгөө эко шидэл гэдэг нэг тийм булангаас ингээд харж ирсэн. Тэгээ энэ дээр болохоор яг өдөр тутмын хэрэгэлдэг одоо бүтээгт татгалзах хэрэгтэй бүтээгдэхүүнүүдийн чагсаалт дээр бас н гарын шингэн саванг оруулсан байсан. Тэгээ би яагаад ингээд шингэн саванг ингээд оруулсан бол гэд ингээ гайхаад харсан ч нөгөө шингэн сам нь болохоор хулган дээр туршилт хийгээд үзэхэд ингээ хорт хавдар үүсгэж гэдэг юм бод сагуулсан байгаа гэсэн. Тэгээд яг гарын шингэн савандах бодсон нөгөө ямар ч нөхцөлд төсвөртэй бөгөөд яг нөгөө хоол хүнсний гинжин холбооны суурийг бүрдүүлжээдэг. Нингэн нь төгчүүлээд зогсохгүй тэгээд одоо усан орчинд ч гэсэн бас төсвөртэй тийм бодстой байгаад байдаг. Тэгээд буцаад ингээд яг бохрийн шугамын хоолоогоор орсон ч гэсэн тэр нөгөө ерөөсөө идвэгцэн нэн нь ерөөсөө ингээд задардггүй. Тийм болохоор ингээд бас шууд хэрэглэх одоо юу гэдэг чинь хориг тавих бас нэг тийм улс орнууд бас нэлээд олон гараад ирсэн мүлээ. Яг гарын шингэн сав ингээд хориглох ингээд аян хүртэл ингээд гараад. Тэгээ бас ингээд хэрвээ ингээд хэрэглэх гэж байгаа бол бас тухайн сав ингээд ха бас найрлах, шошго, тэмдэг, лейбл одоо амтнд туршилт хийгдээгүй тэгээд өргөдөг чинь. Буцаад нөгөө нэг хаягдтал болсон ч гэсэн бас нэг тийм нэг нь ингээд төсөөд үрчээд ингээд байхааргүй тийм бас бүтээгдэхүүнийг сонгох хэрэгтэй юм шиг хэрэглэж
байна. Тэгээ би яг натурал савнг ингээд хэрэглэхээс өмнө дав энтергээд сонгоод бидэртэй айгүй цагаан гоё хамгийн зөвлөн саван гээл тийм
давыг ч одоо гоё саван л гэж бодоо тийм саяхныг хүртэл бодсоорч ирсэн.
Жилийн өмнөөс тэгээд ер нь ингээд шошог энтер харж эхлээд ингээд үзэхэд бол дав савангийн хамгийн гайгүй хамгийн зөөлөн савнд нь гэхэд 3-10 хэдэн түүхийдээс 3 байгаль орчинд болон хүнд хор хөндлөлттэй байж болзошгүй тийм түүхүүд байгаа байхгүй. Тэгээд энэ масын савнд болохоро угаалгын нунтаг гэж нэршдэг одоо косметикийн одоо үндэслэлийг ингээд сураад ирэнгүүт ингээд нэршлүүд байгаа штэ тийм. Угаалгын нунтаг гэдэг бодис англилд ордог цэвэрлэгч бодис. Энэ дав савнд орж байгаа содиум лорил азетайнэт гэдэг. Тэгээ энэ нь болохоор хүн болон хүний ярсанд нөгөө аллерги үүсгэх магадaltaй. Тийм аллергитэй хүмүүст бол бүр тэр аллергиг нь те тэр дерматит, эксем энтэртэй хүмүүст
улам нөгөө тэр харшлыг нь өдөөгөөд идэм байнал та тийм одоо олон түгэй дорсон.
Бас их гоё өнгөртэй сав шүү дээ давч.
Тийм үнэр нь үнрийг нь болохоор fragrance гэд ганц ингээд үнэр гэж тавьсан байгаа байхгүй. Тэгээд энэ үнрийн цаана ямар ч бодис байх боломжтой. Тэгээд бүр энэ газрын тосны даав тавэр бүтээгдэхүүн үнрээр хийдэг.
Тэгвэл байгалийн аргаар үнэр оруулж болохлах тий. Тэгээд бодвол аль болох хамгийн хямдхан илүү шийдэл
төр.
Тий. Байгалийн аргаар оруулах нь болохоор эфирийн тос гэдэг байдаг шүү дээ. Бүгд нөгөө нэрх аргаар маш олон урамлуудыг ингээд өөрийн аргаар тийм. Тэгээд тосоор тосыг нь гаргаж аваад амин тос гэж бас нэрлэдэг тийм. Тийм тэр.
Essential oil.
Тийм essential oil тийм.
Тэгээд манайхан нэр ойрт essential oil хэрэглээд гарын дарах бүтээгдэхүүнүүд бас хийж эхэлдэг болоод тах шиг үлээ. Тэгэхээр бас
За тэгэхээр найрлага нь бол ингээд хоёр сав маань шал хаалгад бол явчлаа тий. Масын сав бол ингээд өөр янз бүрийн байт юм бэ. Түрүүн гэлтрийний тухай бас ярьжсэн. Тэгээд масын савгаас гэлтрийн гаргаж авах гэдэг бас нөгөө хадгалалтын горим хийх гэдээ бас янз бүрийн юм нэмдэг баг
тий. EDTA гэдэг янз бүрийн нөгөө нэг тол бүсгээс хамгаалсан. Тэр бас хүний арьсанд хор нөл учруулах магадaltaй. Тийм бизүүлээ. EDTA гэд. Тэгээ гэлтрийнийг нь авчаад тэгээ дээрэс нь янз бүрийн юм нэмээд ингээд масын савн гаргачихаар хүний байглаасаа ингээд байх ёстой тослог тэгээ чийгшлийг ингээд аваад хамт аваад ингээд угаачдаг гэсэн үг тогтолтой
нь хамт нэг тэнцвэртэй байх стоо тэр нэг
тэнцвэрийн алдаг
алдагдулцдаг гэсэн үг
тий. Тэр тэгэл одоо
тэгэнгүүт л тэгэл аллерги зэрэг аллерги ямар нэгэн арьсны өвчин үүслэх эхлэл болдог.
Тэгээ гар нь хураасан үн тос төрхмөө санагдан тэгсэн тосонд нь нөгөө нэг сангаас нь гаргаад авсан гэлцрийн байж байдаг тий.
Харин тий.
Ер нь гарын тос үйлдвэрлэгч, савн үйлдвэрлэгч ер нь хоорондоо хамааралтай ажилладаг баха тий.
Харин тий угаасаа нэг компани юм чинь тэгэл яаж хамгийн их мөнгө хийх үг гэл. Тий тэгээ би натурал савн хэрглэж дадснаас хойш бол ямар ч тийм гарын тос, биеийн тос ерөөсөө удалдаж аваагүй. Тэгээд органик савн өөрөө органик савн гэж шинэ би ингээл ярьж байгаа хөөхгүй тийм болохоор хүмүүс юу ашиглах боломжтой. Тэгээд үнэтэй ч гэсэндээ гарын тэгээ биеийн тос авахгүй гэж бодохоор хайрцангуй ингээл
дүндээ дүн болоод
дүндээ таарч байгаа байхгүй
тийм ажиллахсан.
Тийм. Бас органик савн гэснээс бас хайрцангуй гаг үнэтэй боломжийн чанартай савн гэх юм бол би сайхан өвчтөр номинд орсон Америкт зарагддаг доктор Browners Castile Soap гэх Castile Soap байлээ. Тэр савн бол янз бүрийн төрөнд дурцсан нь coconut болон бусад тийм ургамлын гаралтай тоснуудаар хийсэн. Тийм нэлээд гоё нэр
тийм. Тэгээ ер нь бол нөгөө олон улсад айгүй алдартай шүү дээ. Castile те тэр Dr. Browners.
Тэгээ бүр яг хатуу шингэн халилн байлээ.
Аа.
Тэгээ за тэгээд гэтээ яалтчгүй та бас дэлгүрт аваад ингээд масын сав ахаар бол бид нар бас нөгөө артлынхын лейблийг нэг хараад үзчихэд гэмгүй те. А бас ингээд химийн байц орсон л бол муу гэж бид нар бас бодох хэрэггүй бах тий.
Тэгээ тэр лейбл шошгонуудыг бас сайн харж авах хэрэгтэй юм шиг байгаа. Тэр нь туулаатай шошго тэгээд дээрэс нь өөр
юм cruelty free
өөр ер нь органик гаралтай тийм
natural certificate USDA-с бас байдаг. Тэгээд EcoCert гэдэг Европын хамгийн том бас стандарт байдаг. Тэгээд тэднээс бас лейбл өгдөг.
Манайх нь бас нэг органик Монгол гэж шошиг өгдөг болсон байлээ ч тэ худалдаа ажилтны танхимаас. Тийм. Гэхдээ
гадаадд бол тэр мэдээж тэнцгүй л тий.
Гэхдээ би
эхлэл гэж бодож байгаа л да.
Тий. Бүтээгдэхүүн эхлэл гэж бодож байгаа. Нөгөө талаас нь стандарт хэмжилт зүүн газар та би бас нэг ажлын шугамар холбогдоод ингээ уулзаж байхад ерөнхийдөө бол яг стандартчлал хэмжил зүгээ талаасаа гэх юм бол бас нэг төрлийн байгуулах нь бас нэг тийм оролцоо бас ялцчихгүй байх хэрэгтэйгээд тэгж ярьжалээ тийм шошго олгох лейбл өгөх тийм юм хүмүүс дээр нь тэгэд яг ингээд дангаараа ингээд нэг байгуулах шигтэй тэгээд лейбл өгч бас нэг тийм боломж нь бас юу гэдэг нь тэрийг бас сайн бодолцож үзэж байгаагаараа ингээд тэгж хэлчихсэн.
Тийм. Тэгэд иймэрхүү лейбл EcoCert гэдэг нь Европын тэр стандарт энэ төр айгүй олон химийн бодисыг бас органик сертификат өгдөг. Тодорхой хэмжээгээр орж болно гэдэг. Тэгээд яагаад вэ гэх юм бол энэ химийн бүх бодисууд чинь синтетик бодисууд чинь муу биш. Орхоос өөр арга байхгүй
тийм тохиолдлууд угаасаа байгаа шүү дээ.
Косметикт одоо уус ороод ирэнгүүт бактери үржих боломжтой. Тэгээд бактеритэй тос түрхмээр бүхинж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас хадгалагч бодис орох шаардлагатай болно. Энэ хадгалагч бодис нь химийн синтетик арга гаргаж авсан тийм бодис байгаа. Гэхдээ ямар нэгэн байгаль орчин болон хүнд ямар нэгэн хорнол байхгүй. Тэгээд аль болох байгальда ойрхон тийм аргаар гаргаж авсан. Нэг юм уу, хоёр процесс орчин юм уу? Тэгж гаргаж
яг нөгөө хор хортой нь мэдгдсэн тийм тодорхой бодисуд бол байгаа тий.
Тийм тийм
парабен.
Тийм. Парабен, триклозан, гэт фрэгранс гэт олон а 10-ад 11 2-оо тийм одоо хортойг батлагдсан тийм бодисуудыг бол цэжлээд авчих хэрэгтэй. Тэгээд дандаа худалдаж авч явах та. Тэр түүхий хийдүүдийг ингээд шалгаж авах хэрэгтэй.
Тэр клазаныг бол Америкийн тэр Food and Drug Administration-с бүр 2016 оны 2 сард хориглосон биз дээ тий.
Тийм. Антибактери бактерийн эсрэг савнд ордог триклозан гэд бодис байгаа. Тэгэхээр энэ бодисыг ингээ оруулаад бактерийн эсрэг гээд савнгуудаа нэрлждэг. Тэгээ бактерийн эсрэг савнан гэсэн чинь жирийн савнгаас ямарч ялгаагүй дээр гэж юу гэсэн гараагүй. Бүр зарим сорсод болохоро хэрвээ ингээд сайн угаахгүй бол энэ бактерийн эсрэг савнгаар ингээд сайн угаахгүй хүүхэд мөхөд ингээд нэг сайн угаахгүй шүү дээ тийм. Жох ингээл халтурдал хайчих юм бол бактерийн эсрэг савн бактериудаа илүү ингээд өдөөгөд өчтдөг. Тэнгүүд ингээд илүү хүчрэхэгчдэг гэсэн үг. Одоо ингээд атак хийсэн байгаа гэсэн үг. Тэнгүүд бактериуд нь хүчрэгжээд тэгээд гараараа юм авч иддэг ч юм уу тий. Тэг юм бол бактериуд нь шууд хүний системд ороод бас өвч үүсгэх магадaltaй. Тийм.
Тийм би бас сонсч байсан мэндэр CDC гэдэг American Center for Disease Control тэндээс бас яг энэ одоо бактери эсрэг шингийн саван болон зүгээр энгийн хатуу саван хоёрын оронд ямар ч тийм ялгаа байхгүй. Тэгэхээр бактери эсрэг гэсэн зүгээр юм маркетингийн одоо үнэн бодтой биш мессеж нь бид нар ингээд төрөлдөөд бас өөртөө эрүүл мэндэд ингэж хайвал учруулах шаардлагагүй юм шүү. Өшөө бас н фиталатис гэд хавдар үсгдэг, хорт хавдар үсгдэг бодис үүд юм байна.
Фиталат гэдэг нь өөрөө нөгөө пластик хийхэд ашиглагддаг. Тийм бодис
түүхий.
Тийм.
Саванд орцсон л явчихд юм байна тий.
Одоо яг одоо танаа та хоёрын герт одоо ямар саван байгаа вэ?
Органик.
Органик саван.
Тийм манайд тэр доктор Браунерсийн саван байгаа.
Тийм.
Өчтөр авсан. Гэхдээ тий.
Тийм. Тийм. Тэгээ нүрээ шингэн саван гаргаад
би нүрэ болохоор хийний нэг хадууны тастай саван баг. Тэрийг сахнаас хэрэглэж байгаа. Нүрэ тусаад нэг миний нүрэн дээр хэм гараад би бол нэг гоожуулагчтай гэдэг нэг микробидтэй еврошин юм авсан чи яг микробидтэйсэн.
Тэгээ тэр маань дуусах хагийн саванд хайсан.
Дуусгаал хайсан л та. Би одоо тэр авцсан болохоор тэгээ одоо бол зүгээр яг юм органик саванд үрдэ хэрэглэж бодож байгаа.
Микробид чинь зүгээр пластик гэсэн полиэтилен тий
бичил жижигхэн хуванцар одоо таны гоо сайхны бүтээгдэхүүн шүдний аа зэрэг тэдгээр энэ бас найрлагууд торцсон байгаа л гэдэг хэсэг үү тий тэгээ буцаад бас энэ маань ингээд хаягдл болоод яг бохирын усны шугамд ингээ орохороо бас ингээд вирусд задардггүй бас нэг тийм хортой гэд үүсгээ яваад байдаг тэгээ тэрнээс хойш бас би тэр нэг бичлэгийг үзчихээд сүшиид гэхээр нэг сонин санагддаг болцоо.
Тийм далайн амьдад бас эвгүй болчих шүү тий.
Тэр зураг байдаг шүү дээ. Нуу шувуу тэгэл ялангуяа халимны хотодноос бүүн зөв микробид биш зүгээр л нэг амар том том пластикуд нэг амар гарч тий. Микробид бол бүр миний бидний нүдэнд ч харагдахгүй яг юу ч болж байгаа юм тий. Бас амар.
Тэгэл юм бол пластик амар асуудал болоод байгаа нь мэддэгдээд хүмүүс орно дэлхийд аяар ер нь sustain biodegradable ийм пластикууд иддэг уут мууд тохиогоод байгаа зү тэ.
Тэгээ бас дан ганц нөгөө нэг юу саван тэгээд гоо сайхны хэрэгслүүд ихэсэл бос нөгөө гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд байдаг шүү дээ. Одоо фаундейшн өөр юу байдیں۔ Сармуусны бодог, уруулын бодог. Тэдгэрийн ч гэсэн харахтаа бас ингээд тодорхой хэмжээний лейбл харж авах хэрэгтэй мөлий. Одоо жишээ нь миний сайн гэж бодоод идэг гэсэн нөгөө L'Oreal, Revlon, тэгээ Maybelline гэдэг гой гой ингээ бүтээгдэхүүн дандаа ингээд үйл явцсан дандаа амтнд ингээ туршилт хийцэн нэг талаараа бас амтны эрх ашиг амар үүтгэж байгаа хүндцсэн нэг тийм үе шатыг дамжсан болохоор ингээ трийг мэднээс хойш ингээ аль болох органик гаралтай бүтээгдэхүүн лейблтэй бүтээгдэхүүнийг бас авахар бас хүсдэг болсон ба.
Тийм фаундейшн гэснээс бас нөгөө нарнаас хамгаалах таснууд байдаг шүү дээ тийм. Тэднээс
SPF
тийм органик аргаар ер нь бол хийж болохгүй гэж хүмүүс хэлдэг. Органик ямар ч тийм санблок тийм байх боломжгүй.
Тийм үү?
Тийм.
SPF орсон одоо тэгэхээр бүх тасалгал нь одоо тодорхой хэмжээнд одоо хэмээн бодсон. Угаасаа орцсон л агаал та. Тэгтээ органик тийм одоо тосыг олох хэцүү гэж үү?
Тийм бод царим байхгүй. Органик гэд лейбл авах боломж бас байхгүй. Тийм. Гэтэ энэ болохоор органик бас гоо сайхны энэ салбар дөнгөж эхэлж байгаа ч гэх юм уу. Бас ингээд чаленжууд зөндөө байгаа. Тэгээд яг нөгөө масаар ингээд хэдэн жил хийгээд дадчихсан тим ямиг ингээд давж гарна гэдэг бол бас айгүй хэцүү.
Тэгээд органик сам одоо ер нь бол шинжлэх ухаанд хими салбарт аюул их нээлтүүд гараад одоо хим даргаар янз бүрийн хими бодисууд гараад авснаас үүдэл косметикийн салбар их хүчээ авсан баг. Тэгээд ихтэй одооноос яг нэг косметикийн одоо арилж байгаа хүүсэн косметикийн салбар ингээ хүний эрүүл мэндэд сүргөр нөлөөснийг бид нэгэд улам олон жишээнээс мэдээд ирсэн болохоор энэ органик хөдөлгөөн илүү өтөгчж байгаа хэрэг. Тэгээд түрүүн сувдата ярилцаж байхад би санаж нэг дедорант буюу одоо хөлс дарагчнаас тэр бол одоо
өвсний
өвхний хавдар үүсгэснээс болоод нэг юм ихтэй юм компанид ажил эхлүүлсэн юм билээ
тий. Тий. Яг аппликейшн хийж эхэлсэн. Лилиц гэдэг нэг хятад гаралтай Америк эмэгтэй. Тэгээд эргэн тойрныхон хүмүүс эмэгтэйчүүд ингээ хорт хавдараар өвчлөөдсэн. Тэгээд өөрөө яагаад юм болдоо гэд ингээд судалгаа хийсээр байгаа. Диодорант болж таарад тэгээд бус хүмүүс ч гэсэн ингэж зовхгүй зөв шийдвэр гаргаасаа, зөв хэрэглээтэй байгаасаа гэх үднэс аппликейшн бий болгосон. Тэгээд тэр аппликейшн яадаг вэ гэхээр одоо супермаркет явж байхдаа гоо сайхны бүтээгдэхүүн авах гад ингээд ингредиентс нь хараад ойлгохгүй штеп шууд тэгээ бүгдэн нь ингээ Google дээр зогсон гэж байхгүй. Тийм болохоор шууд им аппликейшн баркодын уншуулгангууд бүх ингредиент нь автоматар гарч ирээд тэгээд энэ нь хортой хоргүй хортой оргүй гэдээ ингээ өнгөөр ангилаад хортой эсвэл зүгээр ямар ч ер нь дундаж хортой ч гэдэг юм уу тгийж гаргаж ирээд тэгээд хэрэглэгчдийн одоо сонголтыг илүү ухаалгаар ухаалаг болох
боломж олгож байна
тийм аппликейшн. Тэгээд энэ аппликейшнийг бас Монголд хэрэглэх гэдэг үзсэн чинь ямар ч бас боломжгүй байлээ
тийм үү.
Тийм бүтээгдэхүүн байхгүй. Хамгийн их скан хийсэн тийм баркодтай бүтээгдэхүүн л байна. Тэг шинээр бас оруулж болно. Гэхдээ тэр нь бас жоох хэцүү тий.
Жохон төвхтөө юм байлээ би бас хэрэглэж үзэх гэсэн чинь.
Харин тий.
Тэгээд бас нөгөө зарим нэг аппликейшнүүд дагалтдах аппликейшнүүд байгаад байдаг шүү дээ. Тэдгээр нь болохоор бас зөвхөн яг тухайн уулс үндэстэндээ ашиглах боломжтой гэдэг ингээд тохируулсан ч гэдэг юм уу. Бас тийм байгаад байдаг юм билээ.
Тэгтээ бас зүгээр ингээд хайгаад Head and Shoulders, L'Oreal, Marielle гэдэг ингээд хайгаад үзэхэд бол гарч ирнэ л дээ. Бас өөр баркодын уншуулахгүйгээр.
Тийм. Бидний нэг аваад заншсан хэдэн брэнд байгаа шүү дээ. Тэрийг бас та Google дээр үзчихэд бол гэмгүүл юм байна те.
Тийм.
Хин юу саяын жишээ бас ингэж юу санаанд орууллаа дуулна гэдэг хүний эрүүл мэнд тэг цаашлаад байгаль орчинд одоо чинь тэр бохиц одоо чинь угаалгын карантер дамжаа цаашаа ингэж голтой нийлж байгаа тэр усыг бохиртуулж байгаа юм хими бодисын асуудлыг уул нь бол ингэж төр засгаас ч юм уу ингэ олон нийтийн нийт эрүүл мэндэд тулгарч байгаа асуудал үүнийг бол төр засгаас ирээдээ ингэ мэдээлжүүлж явах хэрэгтэй. Гэхдээ үүнийг хийхэд бас магадгүй ингээд маш их ажил ордог. Тэгээ бас магадгүй хувийн байгууллагуудын ашиг сонирхол ч юм уу олон зүйлс лод бид нэг мэдээлхгүй байгаад байдаг. Гэтэ зүгээр суухгүй одоо тэр сайн лилицэ гэдэг юмхтэй шиг бид нараас өөртөө илүү мэдээлж хэлэх хэрэгтэй байна тий.
Тийм. Ер нь бол хэрэглэгчд нь эхлээд ингээд шаардаад эхлэхээр компаниуд яалтчгүй тийшэнэ ахуулгын тул тий. Бүтээгдэхүүнүүд ахуулгын тул тийшэнэ ингээд чиглэлдэг.
Тэрний нэг нь одоо юу гэдэг чинь олон нийт бас мэдээлж хүлэх нэг хэсэг маань бас энэ подкаст маань болчих жоох байх тий.
Тий.
Тэгэд бас юу яасан мэд юм хэлээ л тий. Амтэнд бүтээгдэхүүн одоо амтэнд туршилт хийхийг хориглосон улс орнууд гэх бүр хууль ингээ гараад тэгээ бүр ингээ гаднаас тэр бүтээгдэхүүн оруулж ирэхийг хориг тавьсан бас улс орнууд бас байгаа гэдэг юм хэлээ. Тэгэд эндээс ингээд үцгэд нөгөө яг хориг тавих шаардлага давуулсан гэх юм бол бүгд найрамдах хэвтэд арт тулсыг үздэн билээ. Ягаад гэвэл тэнд чинь маш их хэмжээний мас бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл явуулж байдаг. Тэгэд хэвтдээс авсан одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд гэх юм бол бас ингээд амтэнд туршигдсан ямар нэгэн байдлаар бас нөгөө нэг органик биш гэсэн бас нэг югдчих мессежийг бас ингээд мэдээллийг шууд авах боломжтой байдаг юм лээ. Тэгээд хориг тавьсан улсууд гэхээр зэрэг Европын орнууд байгаад байдаг. Тэгээд Гренланд Европын орнууд цаа тэгээ бас зарим нэг тэгээ улс орнууд бас байгаа гэдэг юм хэлээ. Яг хуу хориг тавих хууль одоо эргэцүү орчин бүрдүүлж эхэлж байгаа орнууд гэх юм бол яг Канад тэгээ Австрал гэдэг орнуудыг бас дурдж болох юм билээ. Тэгээд яг хориг тавих талаар одоо хилэлцэж байгаа улс орнууд гэхээр одоо Колумб, Канад, Орсын холбооны улс, Солонгос, Тайван, Япон тэгээ өмнөд Африк, Шинэ Зеланд гэдэг улсууд болохоор бас яг амтын туршилт хийсэн хэмээн гаралтай тэгээд тийм гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийг бас оруулж ирэхийг хориг тавхаар ингээ ярилцж байгаа хэлэлцэж байгаа гэсэн бас тийм мэдээлэл байгаа дээ.
Тэгээд бас энэ органик саун, натурал саунгийн бас давуу тал нь тухайн орондоо одоо чинь Африкийн оронд тэр ярилаач нөгөө хүнснээс гаргаж авсан хар саван маань одоо яг ингээ тухайн газар нутгаар илбэг байдаг материалаар хийсэн байдаг. Тэр утгаараа бас органик саван илүү тийм нэг locally sourced тий. Дотоод илбэг байдаг бүтээгдэхүүн ашигласан утгаараа бас нөгөө одоо өргүүрээнд тавьж үсэх юм бол байгаль орчныхын экологи улмар бол баг байдаг тий. Чин Монголд чин хоньны сүлийн тасвар хийсэн саван бол чин гадаадын чин ямар ч орноос юуж ашиглаж хийсэн яаж ч ирсэн нь мэддэггүй тэр саванг бодвол хамаагүй экологи улмар багтай. Тэгээд тэний эрүүл мэнд ч гэсэн
органик саван байлаа ч гэсэндээ одоо Америкас органик саван авчирлаа гэхэд тээврийн зардал тий. Тээврийн тэр CO2 гаргаж байгаа агарын тээвэр мэр гэсэн нэс
Тэгэл одоо яг ингээд ирж байгаа нөгөө нэг олон нөгөө тэврийн эрсэл ашиглаад ирж байгаа штэ агаар арч тэр ус арч тэр одоо газар арч тэр тэгээд нөгөө бусад нөгөө нэг одоо хөрсөн дээр хүртэл аваад үзэх нөгөө илэгдэл хорогдол гэл тэгээд баахан нэг тим юм ярих шаардлагатай болчиход юм л та тий. Тэгэхээр ялцчихгүй бид нар бас хөссөн хүсээгүй хэрэглээгээ бас нэг тим хариуцлагатай нэг тим байгаль орчин дээлтэй байх одоо цаг үе нь ялцчихгүй ирээд байна л та.
Бүхэл юм
заавал нэг гадаад юм гэхээр чанартай биш. Тэгээ чанартай гэдэг нэг тийм ойлголтоосаа аль болох салах ч гэдэг юм уу одоо дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнд илүү бас хөрөнгө оруулалт хийгээ тэргээ дэмжиж явах юм бол илүү бас ингээд бүтээгдэхүүнээ сайжраа явуудаг юм биш
тий. Тий. Өмнөхөө бодвол ер нь аль манай бүтээгдэхүүнүүд арай гайгүй л болоод байгаа шүү дээ тий. Дотоод
хийсэн бүтээ бас Монголд үйлдвэрлэл үгүй Монгол шинэ брэнд бүтээгдэхүүнүүд гэхээр бас зарим тохиолдолд ингээ хараад байхад зөвөр нэг урд төршөд одоо их хэмжээгээр ингээ масаар нь үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээр одоо Монгол ингээ шошиг ингээ наа Монгол ингээ үг оруулж ирчихээш Монгол брэнд болчих гээд байдаг бас нэг тийм юм ажиглагдаад байдаг нэг тийм сонио
мэдгүй бахан тийм Монгол юм авчлаа гэсэн чинь гадаад хийсэн
тэгэл их хэмжээгээр ингээ урд ингээ үйлдвэрлэгдчихээ тэгээ тэрэн дээр зөвөр Монгол хүний нэр тавьчихдаг гэх юм уу нэг бас нэг тийм
зүрхлэгчдийн
одоо нэг тийм хураад байгаа гэх юм уу үл хүндтгээд байгаа юм аа гэх юм уу бас нэг тийм юмнууд бас ажиглагдаад байгаа.
Тэгэхээр бид нар өөрсдөө л айгүй болгоомжтой байдаг, өөрсдөө айгүй мэдээлэлтэй маш тэгжиж л бас эрүүл мэндийг хамгаалж чадна, байгаль орчныг хамгаалж чадна.
Тэг.
Гэтэ ер нь бол бидний дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих гэсэн санааг бол онцолж байгаа. Таштай сайжрна гэсэн утгаас.
Тэгэхээр субтагийн хувьд одоо яг юм дээр илүү нэг төвлөрөөд ажиллаж байгаа. Одоо ингээ органик гаралтай савн хийх тал дээр ажиллаж байгаа юу? Яг одоо айлсл юм дээр илүү анхаарал.
Би арай өөр чиглэлээр гал төсөл бодсон л явж байгаа. Гэтэл тэр нь дүнгийн эхний шатн дээр явж байгаа болохоор нэг бүр зарлаад амаргуулсан. Гэтэл юу л та
мэдээч
агарын бохирдлтай холбоотой. Яг л агарын бохирдл чинь хамгийн тулгамж байгаа асуудал шүү дээ тий.
Бид яасан бохирдлоос
үүсээд ингэж нөлөөлж байгаа.
Агарын бохирдлоос үүсээд хүрсний бохирдл, усны бохирдл ч гэсэн яалтчгүй бохирдлууд хоорондоо уялдаа холбоотой болж байгаа болохоор тий.
Тий. Тэгээд ядаж гэр дотроо агаараа цэвэршүүлэх тиймэрхүү чиглэлийн юм ингэж судлаад явж байгаа. Тэгээд арай илүү судалгаа ямар нэг үр дүнтэй болчоод подкастэд бас илүү дэлгэрэнгүй ярих боломж олдох байх гэж бодож байна.
Тэгвэл би тоор туртай хүлээж аваад шин зүйл суралцахтаа бол баяртай байх болно.
За ямартайч бас энэ удаагийн дугаараар тэгээ бид хоёроо урилгыг хүлээж авсан. Тэгээд сонирхолтой бас мэдээллийг хүргэсэн сувдаадаа баярлаа.
Урьсна баярлаа.
За анхаарал хандуулсан үзэгчдээ сонсогчдоо баярлаа. За тэгээд энэ подкаст үрдэгцэн зарим нэг тэгээд хими бодисуудын тухай мэдээллийг блог та бид хоёр бас оруулаад тавьчихын. Тэгэхээр одоо тэр нөгөө 10 хортой хортой бодис чинь юу гэдэг та дараагийн удаа дэлгүүрт орохдоо нэг найрлага харцхад тэр бодис байна уугүй юу бас зүгээр ах.
Тэгээ бас яг нөгөө лейбл нөгөө шашгын талаар бас мэдээллүүд бас блогт илүү оруулаад дүн гэж бодож байгаа.
За
баярлалаа.